ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะเรียนพระสูตรที่ต่อจากคราวที่แล้วก็มีคำถามเขียนถามมานะครับคำถามนี้ก็ถามว่าการอยากตายแบบโรบินวิลเลียมอันนี้ก็คือคนที่ตายไปเมื่อไม่นานนี้นะกับเราไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นตัณหาแบบภวตัณหาหรือวิภวตัณหาหรือไม่โยงกับตัณหา6และตัณหา3ได้อย่างไรนะอันนี้ก็ขนาดโรบินวิลเลียมตายไปแล้วไม่รู้เรื่องก็ยังเอามาเป็นคำถามได้เหมือนกันนะทีนี้คุณโรบินวิลเลียมเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเขาอยากตายแบบไหนอะไรไหนก็นั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไปนะแต่ที่ถามเนี่ยถามเรื่องการอยากตายแบบคนธรรมดาทั่วไปที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีเป้าหมายที่ถูกต้องและมีตัณหาเข้ามาประกอบเนี่ยเป็นอย่างไรคนธรรมดาธรรมดาพื้นๆที่มีความคิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากมีโสกะปริเทวะอะไรต่อมีอะไรต่างๆซึ่งเป็นพื้นธรรมดาหรือว่าเป็นความเคยชินที่เป็นผลมาจากอวิชชาเก่าๆหรือเราเรียกกันว่าเป็นวิบากเนี่ยเป็นอย่างไรนะคือบางทีไม่อยากตายเนี่ยเป็นแค่วิบากก็ได้นะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้ามีคำว่าอยากน่าจะเป็นแต่ตัณหาหมดเลยก็คิดอย่างนั้นนะแต่ที่จริงความคิดบางความคิดนี่เป็นกิริยาก็มีบางความคิดเป็นแค่วิบากเฉยๆเป็นแค่ความเคยชินที่ติดมาจากอำนาจของอวิชชาในอดีตนะคือมันก็เป็นผลมานั่นแหละผลของความไม่รู้นั่นแหละแต่มันเป็นความไม่รู้เก่าความไม่รู้ในอดีตทำให้เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นนะความคิดอย่างนี้บางทีอาจจะเป็นแค่วิบากก็ได้อย่างนี้นะครับพอดีหลังๆมาเนี่ยพวกเราชอบคิดว่าถ้าเป็นวิบากเนี่ยมันก็ต้องไม่คิดก็แค่เห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสอะไรก็ว่าไปกินอาหารอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างอันนี้ถึงเป็นวิบากก็คิดอย่างนี้แท้ที่จริงวิบากมันมีเยอะกว่านั้นมากนะวิบากมีตั้ง32อย่างเงี้ยนะวิบากจิตเนี่ยนะอันนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ต้องไปเรียนในอภิธรรมนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไม่เรียนละเอียดเรียนแบบพอเอามาใช้นะอย่างนี้นะครับนี่ความอยากเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นตัณหากับแบบที่ไม่เป็นตัณหานะแบบที่เป็นตัณหาเนี่ยก็แยกออกไปอีกเป็นทั้งแบบที่เป็นทุกขสมุทัยกับแบบที่เป็นทุกขอริยสัจเฉยๆกับแบบที่เป็นทุกขะสมุทัยก็ได้ทุกขะอริยสัจก็ได้ก็มีหลายแบบมากเลยนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ท่านถามมาเนี่ยก็ถามแบบสไตล์เขาแหละคือไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ประเด็นมันเยอะนะเนี่ยประเด็นเยอะนะครับนะอ่านฟังคำถามอีกรอบนะท่านก็จะรู้ว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องอีกแล้วคนเนี้ยต้องคนเดียวนั่นแหละที่ถามได้อย่างนี้ถามแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยการอยากตายแบบโรบินวิลเลียมกับเราไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นตัณหาแบบภวตัณหาหรือวิภวตัณหาหรือไม่โยงกับตัณหา6และตัณหา3ได้อย่างไรนะเป็นไงครับฟังแล้วรู้เรื่องดีไหมครับเนี่ยนะพอฟังอย่างนี้ท่านก็จะรู้เลยว่าคนไหนเป็นคนถามปัญหาเนี่ยนะที่ถามไม่รู้เรื่องอย่างนี้ต้องมีคนเดียวเขานั่นแหละนะครับทำตรงนี้นะทีนี้แยกแยะอย่างนี้ก่อนนะแยกแยะธรรมดาพื้นฐานท่านถามถึง เออยากตายแบบคุณโรเบนวิลเลียมเขาเนี่ยซึ่งเขาอยากตายอย่างไรก็ไม่รู้แหละก็พูดกลางๆไปว่าเขาอยากจะตายเนี่ยมันเป็นตัณหาไหมอะไรไหมนะแต่ที่จริงความปรารถนาหรือว่าพูดภาษาเราคือความอยากเนี่ยไม่เป็นตัณหาก็ได้เป็นวิบากเฉยๆก็มีนะเป็นวิบากเฉยๆอยู่ในข้อทุกขอริยสัจถ้าใครเคยท่องทุกขอริยสัจเนี่ยเวลาขยายความออกมาถ้าว่าแบบรวบย่อก็ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์5ที่เกิดจากอุปาทานเก่าๆนะถ้าพูดเต็มที่ก็คือขันธ์5ที่เกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเนี่ยเป็นตัวทุกข์ก็คือเป็นผลเป็นวิบากตัวที่เป็นวิบากตัวที่เป็นผลมีเหตุปัจจัยพร้อมเกิดขึ้นมาแล้วอย่างพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยก็เป็นผลมาได้เห็นได้ยินก็เป็นตัวทุกข์หมดเลยเพราะว่ามีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วก็มาเกิดแล้วก็ได้เห็นได้ยินเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลของกรรมผลของอุปาทานอุปาทานยึดมั่นหมายเอาว่าขันธ์กลุ่มนี้เป็นลูกของเขาหรือว่าเป็นผลมาจากเขานะนะอย่างนี้นะครับอันนี้อุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทีนี้เจ้าอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นผลของกรรมเป็นวิบากที่ว่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยถ้าแจกแจงละเอียดออกไปเป็นปรากฏการณ์ต่างๆมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุกโขยัมปิฉังนะละภติตัมปิทุกขังนะจะมีอยู่อันหนึ่งที่เกี่ยวกับความอยากความต้องการความปรารถนาก็คือคำว่ายัมปิฉังนะละภติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ปรารถนานี่เป็นแค่วิบากนะปรารถนาสิ่งใดนี่ไม่ได้เป็นตัณหาแต่เป็นวิบากเป็นอุปทานขันห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์จัดเข้าในทุกขาริยสัจไม่ได้จัดเป็นตัณหาไม่ได้เป็นทุกขาสมุทัยอะไรเป็นตัวทุกข์นะอย่างนี้พวกเราก็ท่องกันบ่อยแต่ว่าบางทีความเข้าใจยังไม่ชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่ต้องแยกตรงนี้ก่อนนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนะละปฏิตัมปิทุกขังนะบทบาลีที่แสดงตัวทุกข์ตัวทุกข์ซึ่งมีแสดงอาการออกมานะแสดงอาการแจกแจงออกมาอันหนึ่งที่เราคงท่องกันเป็นประจำอยู่แล้วก็คือยำปิดฉังนลภติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คำว่าความปรารถนานั่นก็แปลมาจากคำว่าอิจฉังอิจฉานะอิจฉังอิจฉาเนี่ยก็คือความปรารถนาความต้องการความใคร่ความอยากจะได้อยากนั่นอยากนี่อะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปนะความปรารถนาที่เป็นวิบากเป็นตัวทุกข์เนี่ยเป็นความอยากเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นความอยากชนิดที่เป็นตัวทุกข์คือเป็นธรรมชาติธรรมดาที่เกิดจากอวิชชาเก่าอวิชชาตัณหาอุปาทานในอดีตทำให้มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็จะมีความปรารถนาอันนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นวิบากอยู่โดยธรรมชาตินะไม่ได้ต้องยึดถืออะไรก็จะมีความปรารถนานี้โดยธรรมชาติไม่ต้องยึดก็ได้ไม่ต้องมีตัณหาก็ได้ก็เป็นความปรารถนาที่เป็นวิบากอยู่เป็นตัวทุกข์อยู่อันนี้เขาเรียกว่ายำปิดฉังนลภติตัมปิทุกขังความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะซึ่งความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ที่เป็นทุกข์นี่มีอยู่5อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือความปรารถนาของคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาว่าขอเราจงอย่าเกิดขอความเกิดอย่ามาถึงเราความปรารถนาอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดอยู่อีกความปรารถนาอันนี้ไม่ได้เป็นตัณหานะเป็นตัวทุกข์เป็นวิบากนะเป็นวิบากเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครนะเป็นตัวทุกข์เหมือนกับรูปนามขันห้าอื่นนั่นเองนะเป็นธรรมดา อันที่สองก็คือความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าขอเราจงอย่าแก่ขอความแก่อย่ามาถึงเราใครๆก็ไม่อยากแก่ไม่จำเป็นต้องมีตัณหานะนี่ไม่ใช่ตัณหานะความไม่อยากจะแก่นี่ไม่ใช่ตัณหาความไม่อยากจะแก่นี่เป็นวิบากที่เป็นผลของอวิชชาดั้งเดิมอวิชชาเก่าเขาไม่รู้อริยสัจมันก็ต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นผลเป็นเรื่องธรรมชาติความคิดอันนี้เป็นแค่ผลนะเป็นผลนั่นเรียกว่าเป็นตัวทุกข์เหมือนกับความเกิดเป็นทุกข์เหมือนกันเลยเหมือนแก่เป็นทุกข์เหมือนตายเป็นทุกข์อันนี้ก็แค่ปรารถนาสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้ทำไมต้องมาปรารถนาสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้อันนี้มันเป็นผลของอวิชชาอดีตเป็นผลของความไม่รู้เก่าไม่ได้ความผิดอะไรไม่ได้ผิดปกติเป็นแค่เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดานะนี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่ผิดปกติคือความเห็นของคนว่านี่เป็นเขาเป็นผู้ปรารถนาเป็นความปรารถนาของเขาแต่ว่าแท้จริงความปรารถนาตัวนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นตัวทุกข์นี่อันที่สองอันที่สามก็คือความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายของคนทั้งหลายที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ปรารถนาว่าขอเราจงอย่าเจ็บขอความเจ็บความป่วยอย่ามาถึงเราเลยความปรารถนานี้ไม่ใช่ตัณหาความปรารถนานี้เป็นทุกข์เป็นวิบากอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้ฉะนั้นบางคนถ้าอยากก็เป็นตัณหาไปหมดอย่างนั้นผิดอยากไม่ใช่ตัณหาทั้งหมดเป็นวิบากก็ยังมีนะเป็นแค่ทุกข์ธรรมดาก็มีเป็นผลของอวิชชาดั้งเดิมเขาเรียกว่าเป็นผลของอวิชชาอดีตเป็นผลของอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมในอดีตคือความไม่รู้เก่าๆตั้งแต่ชาติก่อนๆจนกระทั่งถึงชาตินี้เมื่อก่อนนั่นแหละในวันก่อนๆทำให้เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งความคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องพื้นๆธรรมดาเป็นผลของอวิชชาเท่านั้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้อันที่สามความปรารถนาของสัตว์ที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็ปรารถนาว่าขอเราอย่าได้เจ็บป่วยหรือขอความเจ็บป่วยอย่ามาถึงเราเลยอันนี้ปรารถนาอย่างนี้ก็ไม่ได้นี่เป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์ความปรารถนาเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะความปรารถนาอันเนี้ยเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครทุกคนปรารถนาหมดนะแต่ว่าทุกคนเข้าใจผิดหมดนึกว่าเราเป็นผู้ปรารถนาเป็นความปรารถนาของเราไอ้หมอนั่นเป็นคนปรารถนาเป็นความปรารถนาของไอ้หมอนั่นแท้ที่จริงไม่ใช่เป็นตัวทุกข์เฉยๆตัวความปรารถนานั่นเองเป็นตัววิบากเป็นตัวผลมันเป็นธรรมชาติเต็มโลกท่านจึงบอกทุกข์มันเต็มโลกเพราะอะไรเพราะทุกคนในโลกนี้ล้วนปรารถนาไม่เจ็บป่วยทั้งนั้นเต็มโลกไหมเต็มโลกอย่างนี้นะอันนี้อันที่สามอันที่สามก็ว่าไปแล้วคือความปรารถนาของสัตว์ที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาปรารถนาว่าขอเราจงอย่าเจ็บป่วยขอความเจ็บป่วยอย่ามาถึงเราเลยข้อที่สี่ความปรารถนาของสัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาก็พากันปรารถนาว่าขอเราจงอย่ามีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสะเป็นธรรมดาขอโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะอย่ามาถึงเราเลยความปรารถนานี้สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ได้ความปรารถนานี้ทำไมจึงมีล่ะทำไมจึงมีขึ้นทั้งที่มันไม่ได้อยู่แล้วทำไมต้องมาปรารถนาด้วยอย่างพวกเราเนี่ยแม้เรียนธรรมะมาแล้วเนี่ยเรียนธรรมะมาแล้วนี่นะเราก็รู้ว่าต้องโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่เราก็ปรารถนาจะไม่โศกทำไมอ่ะทั้งที่รู้ทำไมมันจึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้เพราะความปรารถนานี้ไม่ใช่ตัณหาเป็นแค่วิบากอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันมีเหตุมันต้องเกิดเป็นเรื่องธรรมดาเราเรียนธรรมะมาแล้วความเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาเราอยากเศร้าไหมไม่อยากเศร้าเอ้าทำไมคุณไปมีตัณหาล่ะไม่ใช่เพราะความอยากอันนี้ไม่ใช่ตัณหาความอยากอันนี้เป็นแค่วิบากเป็นแค่ผลเป็นแค่ทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างนี้ บางคนไม่เข้าใจก็อุ้ยคุณอย่าไปอยากสิอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงต้องเห็นว่าความอยากนั้นไม่ใช่คุณเป็นตัวทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยอย่างเราก็รู้ว่าความเจ็บป่วยนี้เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมรู้กันหรือยังอยากป่วยไหมอ่ะเห็นไหมเป็นตัณหาไหมไม่เป็นมันเป็นตัวทุกข์เฉยๆเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นไม่ใช่จับอะไรก็เป็นตัณหาไปหมดนะเนี่ยฉะนั้นต้องหัดแยกแยะให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะไปพยายามละความอยากอันนี้ซึ่งผิดสิ่งที่ควรละคือตัณหาที่เป็นทุกขสมุทัยไม่ใช่ละทุกข์นี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นต้องรู้ความอยากอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทุกข์พื้นฐานที่เป็นผลมาจากเหตุคืออวิชชาอดีตอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ต้องเข้าใจให้แม่นเหมือนกับความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเป็นทุกข์เหมือนกันเลยความปรารถนาอันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกับความเกิดนั่นเองเป็นทุกข์เหมือนกับความแก่เป็นทุกข์เหมือนกับความตายมีค่าเท่ากันความไม่อยากเศร้าโศกเสียใจไม่อยากเป็นทุกข์นี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากนะเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นเองอย่างนี้นะครับต่อมาข้อที่5ก็ความปรารถนาของสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็มีความปรารถนาว่าขอเราจงอย่าได้เป็นผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาขอความตายอย่ามาถึงเราเลยความปรารถนาอันนี้สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ได้อันนี้ก็เป็นทุกข์อีกชนิดหนึ่งในข้อว่ายำปิดฉังนรปฏิตำปิทุกขังทุกคนทุกท่านเนี่ยก็รู้ว่าจะต้องตายถูกไหมอยากตายไหมอยากให้มันมาถึงเราไหมไม่อยากให้ความตายมาถึงเป็นตัณหาไหมไม่เป็นทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมทุกต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ให้ละความอยากตัวนี้นะฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจนี่พยายามละอันนี้ให้มันหมดให้มันไม่มาซึ่งผิดนะอันนั้นทำกิจผิดต่ออริยสัจอยู่นะครับอย่างนี้ทำตรงนี้นี้ต้องเข้าใจแม่นๆนะอันนี้ฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านก็รู้ว่าทุกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาท่านก็ไม่อยากเป็นทุกที่ท่านไม่อยากเป็นทุกข์เนี่ยไม่อยากเจ็บป่วยเนี่ยเป็นตัณหาไหมไม่เป็นนะท่านก็เลยไปเกิดที่สูงๆแทนไหนๆมันก็ทุกข์เหมือนกันแหละทุกข์ดีกว่าทุกข์เร็วๆอีกแน่ทำไมท่านจึงเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆก็เพราะความจริงมันอันนี้มันเป็นธรรมชาติแต่บางทีพวกเราไปพยายามละความอยากอันนี้นะเอ้ยคุณอย่าไปอยากอันนี้ดิไปพยายามละนั่นผิดนะฉะนั้นบางทีไปทำกิจต่ออริยสัจผิดได้เนี่ยพวกปุถุชนมันก็เลยเพี้ยนไปเพี้ยนมาอะไรต่อมีอะไรท่านต้องฟังให้ดีๆจำแม่นๆแล้วก็อันผิดๆเนี่ยค่อยๆเอาออกไปนะสรุปง่ายๆคือที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพราะว่ามันยังผิดอยู่นั่นแหละนะต้องรู้ให้ได้ว่ามันผิดตรงไหนนะถ้ารู้ไวก็ยิ่งดีบางคนนึกว่าถูกอยู่เรื่อยเลยก็วุ่นอยู่นะคือเอาสรุปง่ายๆว่าถ้าถูกเนี่ยจะเป็นพระอริยะแล้วความหมายคืองั้นนะฉะนั้นมันต้องผิดสักที่แหละอย่างนี้ผิดตรงไหนบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆฟังไปอะไรไปนะถ้าถูกก็คือถูกตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั่นแหละเนี่ยที่ผมยกมาเนี่ยก็พระองค์ตรัสไว้เลยนี่ทุกท่านก็ได้ท่องเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมยำปิดฉังนรปฏิตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตัวความปรารถนาที่ไม่อาจจะเป็นไปได้เนี่ยปรารถนาในสิ่งไม่อาจจะเป็นไปได้เป็นตัณหาหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นตัณหาไม่ใช่เป็นทุกขสมุทัยนะเป็นทุกข์จัดอยู่ในกลุ่มของอุปาทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์เนี่ยพอเข้าใจไหมครับอันนี้แยกออกมาต่างหากก่อนแยกออกมาต่างหากนะอย่างนี้นะครับเห็นไหมหลายเรื่องแล้วนะเนี่ยท่านผู้ถามเขียนมาดูเหมือนจะเรื่องไม่เยอะแต่ว่าต้องอธิบายกันเยอะเหมือนกันคำว่าอยากตายเห็นไหมนี้ต้องดูว่าอยากแบบไหนด้วยถ้าอยากแบบธรรมดาพื้นๆอยากในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของธรรมดาทั่วไปพวกเราเนี่ยแม้จะเรียนธรรมะหรือคนไม่เรียนธรรมะก็อยากเหมือนกันในเรื่องนี้ก็คือไม่อยากให้ความตายมาถึงเหมือนกันไหม เหมือนกันเพราะมันเป็นตัวทุกข์นั่นเองนะเราที่เรียนธรรมะแล้วกับคนไม่ได้เรียนธรรมะอยากให้ความเจ็บป่วยมาถึงไหมไม่อยากเจ็บป่วยเหมือนกันหมดนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาแต่พวกเรานี้มีอยากเฉพาะส่วนที่เป็นตัวทุกข์เป็นเรื่องพื้นส่วนอยากแบบตัณหาเราละไปได้แล้วมันก็ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมส่วนพวกปุถุชนนี่เขามีอยากอันนี้ด้วยอยากเป็นพื้นธรรมดาด้วยพื้นฐานด้วยแถมอยากตัณหาด้วยเข้ามาอีกชั้นหนึ่งหลายชั้นมันก็เยอะไปนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมของเรานี่ละแบบอยากแบบตัณหาออกไปบ้างแล้วก็เหลือแต่อยากแบบที่เป็นตัวทุกข์บากที่เป็นวิบากธรรมดาอย่างนี้เราก็เลยน้อยกว่าเขานี่พอเข้าใจไหมครับทุกข์มันก็เลยน้อยกว่าเขามากเพราะว่าไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์แต่ทุกข์ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เท่าที่เป็นผลมาจากอดีตอย่างนี้นะอันนี้นะครับนี้อันที่หนึ่งพูดถึงความอยากชนิดที่ไม่เป็นตัณหาเลยอันนี้ไม่เป็นตัณหาเลยไม่เป็นทุกขสมุทัยเลยนะไม่เป็นไม่จัดเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอะไรเลยเรียกภาษาเราง่ายๆก็ว่าเป็นตัวทุกข์หรือเป็นวิบากเป็นผลของกรรมอดีตอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจัดอยู่ในกลุ่มของอุปาทานขันธ์ทั้ง5คืออยู่ในหัวข้อทุกข์นั่นเองเกิดก็เป็นทุกข์เป็นรูปนามขันธ์5แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์จนกระทั่งปรารถนาความปรารถนาในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้นี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันทำไมทั้งที่รู้ว่าไม่อาจจะเป็นไปได้ทำไมต้องปรารถนาเพราะมันเป็นวิบากมันต้องคิดมันติดมาจากอดีตเป็นผลของกรรมอดีตนะเหมือนกับทำไมต้องมาเห็นหน้าอาจารย์สุภีด้วยทำไมไม่ชิงตายไปซะก่อนทำไมอาจารย์ไม่ตายก่อนทำไมท่านไม่ตายก่อนทำไมต้องมาเห็นกรรมประมวลมาเห็นเหมือนกับอันนี้ของเก่าประมวลมาจนต้องมาคิดอย่างเงี้ยทำไมต้องคิดอย่างเงี้ยนะทำไมมันหนีไม่ออกจะรู้ธรรมะแค่ไหนมันก็ต้องคิดนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าคิดอย่างนี้แล้วคนที่ท่านรู้ความจริงท่านก็ทำกิจถูกต้องว่าอ๋ออันนี้เป็นตัวทุกข์เนาะก็ไม่เกิดตัณหาอะไรยุ่งยากตามมานะส่วนปุถุชนไม่ได้สดับไม่รู้เรื่องก็ปนมุ่งวุ่นไปหมดอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นข้อปฏิบัติต่อความอยากแบบนี้ก็คือต้องเห็นว่าไม่มีคนอยากไม่ใช่ความอยากของคนไม่ใช่ความอยากของใครแต่เป็นทุกข์ที่มันเป็นอย่างนั้นนะคนไม่อยากเจ็บป่วยนี่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาแต่เป็นตัวทุกข์ที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์บุคคลที่เกิดมาจะต้องไม่อยากตายถูกไหมไม่ใช่เฉพาะคนหรอกสัตว์ก็เป็นไม่ใช่เฉพาะคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะหรอกคนที่ฟังธรรมะแล้วก็เป็นนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างท่านรู้ธรรมะแล้วรู้ว่าเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาอยากเจ็บป่วยไหมไม่อยากก็อยากว่าความเจ็บป่วยอย่ามาถึงเราเลยนะทั้งที่รู้ว่ามีเหตุมันก็จะมาถึงนะแต่ก็อยากว่าขออย่ามาถึงเนี่ยเอ้ามันมาจากไหนล่ะทั้งที่รู้ทำไมไปอยากล่ะเพราะว่าอยากอันนี้มันไม่ใช่ตัณหานะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับมันเป็นทุกข์อยากอันนี้มันเป็นทุกข์เป็นผลของสิ่งอดีตมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นนะฉะนั้นมันจึงคิดอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้นะครับเห็นเรื่องร้ายๆโสกะมันก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นมาถึงเราอันนี้เป็นธรรมชาติแม้แต่รู้ว่ามันต้องมาถึงเราสักวันก็ไม่อยากให้มันมาถึงนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่รู้แล้วที่เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นตัวทุกข์เฉยๆนะอย่างนี้นะครับอันนี้อยากแบบไม่เป็นตัณหานะครับนะฉะนั้นบางคนนี่มีอยากอะไรไม่เป็นตัณหาบ้างบางทีงงนะฉะนั้นก็อย่างงนานก็แล้วกันเนาะก็นี่ไงยำปิดฉังนรปฏิตำปิทุกขังนี่แหละปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะก็ความปรารถนาในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้ไม่สามารถเป็นไปได้ทั้งที่รู้แต่ก็ยังปรารถนาอันนี้เพราะมันเป็นวิบากนะครับมีอยู่5เรื่อง อันหนึ่งคือไม่อยากเกิดทั้งที่รู้ว่าเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเรียนธรรมะมาตั้งนานแล้วก็รู้อยู่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดมันก็เกิดอยู่แล้วถ้ายังมีกิเลสตัวเองก็ยังมีกิเลสอยู่แต่ก็ยังไม่อยากเกิดทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีอวิชชามันจึงมีผลอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้จะอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดมันก็เกิดอยู่แล้วถ้ายังมีกิเลสแต่ว่าอันนี้อยากเนี่ยปรารถนาอันนี้มันเป็นวิบากเป็นผลของอดีตนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองคือความแก่ไม่อยากแก่หรือว่าอยากไม่แก่ขอเราอย่าได้แก่ขอความแก่ความไม่แข็งแรงอย่ามาถึงเราเลยทั้งที่รู้ว่าจะไม่แข็งแรงทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวต่อไปจะเดินไม่ได้ก็ขออย่ามาถึงเราเลยเนี่ยมีการขอด้วยเนี่ยยืดเวลาไปอะไรไปจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมเราคิดพอกันแหละเพราะมันเป็นตัวทุกข์เป็นผลของอดีตมานะครับอันที่สามคือความปรารถนาว่าขอเราอย่าได้เป็นผู้ที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาขอความเจ็บป่วยอย่ามาถึงเราเลยข้อที่สี่ความปรารถนาว่าขอเราทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาขอโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะอย่ามาถึงเราเลยทั้งที่รู้ก็ขอนะอย่าให้มันมาถึงเราอยากต้องการปรารถนาอันนี้เป็นผลนะไม่ใช่เหตุเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกขสมุทัยนะครับความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีอันจะต้องตายเป็นธรรมดาว่าขอเราอย่าเป็นผู้ที่ต้องตายเป็นธรรมดาเลยขอความตายอย่ามาถึงเราเลยขนาดทั้งที่รู้นะมีใครเชิญความตายมาหาตัวเองบ้างไม่มีหรอกไม่อยากตายทั้งนั้นแหละอยากให้ความตายไม่มาถึงเราอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้เป็นความปรารถนาในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้ตัวความปรารถนาอันนี้เป็นตัวทุกข์ในบทบาลีว่ายัมปิฉังนลปฏิตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะครับทำตรงนี้นะแต่ว่าทางพวกเราโดยทั่วไปนี่มักจะนิยมไปอธิบายกันว่านี่ไงเราปรารถนาอันนี้อยากได้อันนี้แล้วมันไม่ได้ก็เลยเป็นทุกข์ไปมั่วไปเลยอันนั้นแท้จริงนั้นอธิบายอริยสัจ2ข้อรวมกันอยู่คือปรารถนานั้นเป็นแบบตัณหาแล้วก่อให้เกิดทุกข์อันใหม่ขึ้นมาแต่ว่าความปรารถนาที่พูดเนี่ยยำปิดฉังนลปฏิตัมปิทุกขังเนี่ยเป็นตัวผลเลยไม่ก่อให้เกิดผลอันใหม่เพราะเป็นผลเลยนี่พอเข้าใจไหมครับเป็นผลที่เกิดจากเหตุแล้วเนี่ยทำตรงนี้นะอันนี้ความอยากความอยากชนิดที่ไม่เป็นตัณหาต่อไปมาดูความอยากชนิดที่เป็นตัณหาบ้างความอยากชนิดที่เป็นตัณหาเมื่อกี้มีอยากตายด้วยอยากไม่ตายด้วยอะไรก็ไม่รู้นะก็มีคล้ายๆกันนะแต่ว่าบางอันเป็นตัณหาบางอันไม่เป็นนะอย่างคุณโรบินวิลเลียมเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเป็นแบบธรรมดาทั่วไปหรือว่าเป็นแบบเหนือธรรมดาถ้าคนไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยจะมีแบบเหนือธรรมดาแบบมีตัณหาขึ้นมาด้วยนะยิ่งมีทิฏฐิเข้ามาประกอบยิ่งเป็นตัณหาอย่างแน่นอนเลยเช่นมีความคิดว่าโอ้เราเจ็บป่วยมากเลยชาติเนี้ยรู้สึกว่ามันมีปัญหาเยอะถ้าเราตายไปเนี่ยมันจะพ้นจากภาวะพวกนี้ไปนะจะไม่ต้องเจอหน้าหมอเนี่ยมันเฟซบุ๊กด่าเราอยู่ด้วยไอ้คนเนี้ยถ้าเราตายไปเนี่ยแน่นอนเกิดใหม่ไม่มีตามเราทันนะไม่ต้องเจอมันอีกแล้วนะมีทิฏฐิอย่างนี้ด้วยมีทิฏฐิเห็นผิดอย่างนี้ด้วยนะจนกระทั่งถ้าแบบวิทยาศาสตร์ยุคใหม่หน่อยก็ว่าชีวิตเริ่มต้นที่คลอดออกมาจากท้องแม่จบลงที่ป่าช้าหรือเผาผีอะไรเรียบร้อยก็จบกันไปไม่ต้องเกิดอีกอันนี้ก็เป็นอุจเฉททิฏฐิอุจเฉททิฏฐินี้จัดเป็นวิภวตัณหาถ้าอยากตายแบบนี้ ว่าเราจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยไปตายก็จะได้พ้นจากไอ้พวกที่มันจ้องด่าเราตะคุบเราเรื่องร้ายๆต่างๆที่ทำมาจะได้พ้นเรื่องพ้นราวไปโดยเฉพาะบางทีบางคนนี่มีเรื่องเกี่ยวกับขึ้นโรงขึ้นศาลไว้อะไรไว้มันพวงกันมาเยอะนะฟ้องล้มละลายก็มีติดหนี้ก็มีถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็หนี้มันก็ตามไปถ้ายิงตัวตายไปซะหรือเอาเข็มขัดรัดตัวตายไปซะหรือว่าไปผูกคอตายใต้ต้นมะเขือไปซะมะเขือต้นใหญ่ไหมโอ้ต้นไม่ใหญ่เอาต้นใหม่ก็แล้วกันก็จะทำให้เราพ้นจากภาวะพวกนั้นได้อันนี้เป็นวิภาวะตัณหาเกิดประกอบกับอุจเฉททิฏฐิคิดว่าขาดศูนย์นะคิดว่าหมดแล้วหมดกันจบกันเรื่องนี้นะแต่ที่จริงไม่มีอันขาดศูนย์อย่างนั้นหรอกถ้ามันจะไม่มีก็เพราะมันไม่มีเหตุถ้ามีเหตุมันมาไหมถ้ามีเหตุมันก็เกิดอีกแหละอย่างนี้เป็นธรรมชาตินะฉะนั้นพวกยุคใหม่นี้อาจจะคิดทำนองว่าเราป่วยเป็นโรครักษาไม่หายเนี่ยถ้ายิงตัวตายไปเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับโรคนี้อีกเนี่ยเห็นไหมเป็นอุจเฉททิฏฐิอย่างนี้เป็นวิภวะตัณหาครับอย่างเงี้ยนะถ้ามีทิฏฐิเข้ามาประกอบจะต้องเป็นตัณหาแน่นอนเลยนะคนโดยทั่วไปถ้าคิดฆ่าตัวตายนี่ถ้ามีทิฏฐิประกอบเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นอุจเฉททิฏฐิคิดว่ามันจะไม่มีอีกต่อไปมันจะจบไปเรื่องความทุกข์ความร้อนคนด่าคนนินทาเจ้าหนี้ที่ตามมาทวงเรื่องเลวร้ายต่างๆที่ติดตามมาซึ่งเป็นปมเป็นกระจุกแก้ไม่ได้นี่จะหมดไปก็ต่อเมื่อยิงหัวตัวเองทิ้งเท่านั้นหมดลมหายใจก็จบกันอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้เป็นอุจเฉททิฏฐิอันนี้เป็นตัณหาแน่นอนเลยวิภาวะตัณหาเนี่ยต้องไปสืบดูว่าคุณวิลเลียมเนี่ยเขาคิดอย่างนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียกว่ามีวิภาวะตัณหาแต่บางพวกก็มีภาวะตัณหานะมีภาวะตัณหาเช่นว่าถ้าเขาได้ทำกิจกรรมบางอย่างพิธีกรรมบางอย่างแล้วหรือว่าได้ทุ่มเทจิตใจกับใครบางคนกับพระเจ้าหรือว่ากับอะไรที่เขานับถือแล้วเมื่อเขาตายไปเขาจะได้ไปอยู่กับผู้นั้นนะอย่างพวกที่ฟรีชีพอะไรต่อมีอะไรต่างๆเขาก็คิดว่าด้วยการกระทำอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะได้ตายและการตายของเขาเนี่ยจะมีประโยชน์คือทำให้เขาได้ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งมั่นคงส่วนที่ใดที่หนึ่งของเขานี่ก็ตามสบายแล้วแต่ความเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไปแอบอยู่แถวทิศตะวันตกบางคนแอบอยู่แถวทิศตะวันตกออกบางคนอยู่ชั้นโน้นชั้นนี้อะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาจะคิดแล้วแต่เขาจะเห็นไปอันนี้เป็นภาวะทิฏฐิเป็นสัสสตทิฏฐินี่ก็เป็นตัณหาเหมือนกันเป็นตัณหาแล้วฆ่าตัวตายทำให้ตัวตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยพิธีกรรมอย่างพวกที่เขาทำพิธีกรรมรวมๆกันน่ะหลายๆคนมาเป็นลัทธิแล้วก็มาฆ่าตัวตายด้วยกันเราจะไปอยู่ด้วยกันณดวงพระจันทร์ดวงไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่เขาจะว่านะอันนี้เป็นสัสสตทิฏฐิเป็นภาวะทิฏฐินะแล้วก็ตายไปนี้เป็นตัณหาแน่นอนเลยมีตัณหาฉะนั้นพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่ามีทิฏฐิเข้ามาประกอบมีความเห็นเข้ามาประกอบจะต้องเป็นตัณหาด้วยเสมอนะอาจจะเป็นภาวะตัณหาก็คือตัณหาที่ประกอบกับสัสสตทิฏฐิเห็นว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะไปเกิดที่ใดที่หนึ่งไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างมั่นคงแน่นอนนะอย่างพวกลัทธิที่ฆ่าตัวตายหมู่หรืออะไรก็ว่าไปหรือบางพวกความเห็นพีชีพไปเพื่อผู้ที่เขานับถืออะไรก็ว่าไปหรือบางคนน่ะเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่นะอาจจะคิดอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ก็ไปเกิดอีกเหมือนกันเป็นตัณหานะครับเนี่ยอันนี้ถ้ามีทิฏฐิว่าจะพ้นไปจากโรคพ้นไปจากเจ้าหนี้พ้นไปจากความล้มละลายพ้นไปจากผู้คนในโลกนี้ไม่ต้องมามีภาวะที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนี้ต่อไปอีกก็เรียกว่าประกอบด้วยอุจเฉททิฏฐิเป็นวิภวะตัณหาอันหนึ่งเป็นภาวะตัณหาอีกอันหนึ่งเป็นวิภวะตัณหานะครับอย่างนี้ หรือบางคนอาจจะคิดในทํานองที่เป็นกามตัณหาก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ประกอบด้วยทิฏฐิปกติแล้วมันจะไม่รุนแรงนักอันไหนที่รุนแรงเนี่ยปกติจะประกอบด้วยทิฏฐินะครับถ้าประกอบด้วยตัณหาพื้นๆธรรมดาก็จะไม่ค่อยรุนแรงนะฉะนั้นถ้าตัณหาประกอบด้วยทิฏฐิเนี่ยพระโสดาบันจึงละได้ส่วนตัณหาเพียวๆที่ไม่มีทิฏฐิประกอบเนี่ยนู่นต้องระดับสูงอรหันต์เนี่ยจึงจะละได้ถ้าเป็นกามเกี่ยวกับกามพื้นๆเนี่ยก็พระอนาคามีละได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นกามชั้นสูงที่เป็นติดรูปติดกรรมฐานเนี่ยก็ต้องอรหันต์จึงจะละได้อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ฉะนั้นถ้าตายในแบบที่คิดแบบกามตัณหาล้วนซึ่งเป็นไปได้น้อยก็คือคิดว่าเอาอย่างสมมติเราตายไปเราทำความดีมาเยอะแล้วทำความดีมาเยอะไม่เป็นไรตายไปก็เกิดดีอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนะก็คืออยากไปเสวยผลที่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งดีกว่านี้ร่างกายดีกว่านี้ตอนนี้ร่างกายมันพังแล้วใช้การไม่ได้ทีนี้เราได้ทำบุญมาเยอะก็มั่นใจว่าจะได้ไปได้รูปร่างใหม่ที่ดีกว่านี้ฉะนั้นฆ่าอันเก่าทิ้งไปให้มันไปไวกว่าปกติสักหน่อยนึงเพราะว่าถึงยังไงมันก็พังอยู่แล้วเอาอันใหม่ดีกว่าเนี่ยก็ลงทุนทำลายอันเก่าเพื่อเอาอันใหม่อันนี้ก็เป็นกามตัณหาล้วนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะกามตัณหาก็จะออกทำนองที่ให้ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงอันนี้พูดเขามีกิเลสอยู่พูดถึงกิเลสนะพูดถึงกิเลสเขานะท่านถามว่าอันไหนแบบไหนเป็นตัณหาแบบไหนไม่เป็นผมก็เลยยกตัวอย่างคือที่จะเป็นตัณหาแบบแน่นอนก็คือถ้ามีทิฏฐิประกอบนี่จะต้องเป็นตัณหาแน่นอนถ้าไม่มีทิฏฐิประกอบก็ต้องมาแยกแยะดูก่อนนะเนื่องจากความอยากมันมีหลายลักษณะด้วยกันความอยากชนิดที่ไม่เป็นตัณหาเป็นทุกข์ผมได้บอกไปแล้วคือยำปิดฉังนรปฏิตำปิทุกขังปรารถนาในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้อันนี้เป็นเรื่องพื้นเป็นเรื่องธรรมดาพวกเราทุกคนเทวดาทุกตนสัตว์ทุกตัวล้วนปรารถนาแบบเดียวกันนะคนได้ฟังธรรมคนไม่ได้ฟังธรรมปรารถนาอันเดียวกันเพราะมันเป็นทุกข์เป็นเรื่องพื้นธรรมดานะครับอันนี้คือยำปิดฉันนรปฏิตำปิทุกขังนะต่อมาได้พูดถึงกรณีศึกษาตามคำถามก็คือคุณโรบินวิลเลียมเนี่ยนะก็คือไม่รู้ไปยุ่งกับเขาทำไมก็ไม่รู้นะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาตามเขาไปนะอันนี้ท่านก็เลยถามว่าเอ๊ะเขาอยากตายแบบนี้เป็นตันหาไหมผมก็เลยยกกรณีที่พอจะเป็นตันหาได้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะแบบตัณหาเนี่ยถ้ามีทิฏฐิประกอบนี้จะต้องเป็นตัณหาแน่นอนเนื่องจากว่าตามกฎเกณฑ์ของจิตก็ว่าถ้าทิฏฐิมันจะเกิดมันต้องเกิดกับโลภะมูลจิตนะอันนี้ก็ตามหลักเกณฑ์ธรรมดานี่แหละนะทางอภิธรรมเขาก็เขียนเอาไว้ชัดเจนดีแล้วนะทีนี้แล้วแต่ว่าทิฏฐิเป็นแบบไหนถ้าทิฏฐิเป็นอุจเฉททิฏฐิคิดว่าจะพ้นคิดว่าถ้าตายไปแล้วจะพ้นจากภาวะพวกนี้จะพ้นกับคนนี้จะพ้นจากหนี้สินจะพ้นจากโรคมะเร็งจะพ้นจากโรคซึมเศร้าเหงาหงอยดังนี้ไปจะพ้นจากอันนี้ไปคิดอย่างนี้เป็นอุจเฉททิฏฐิแหมมีทัศนคติแบบนี้แล้วก็อยากตายขึ้นมาอันนี้คือวิภวะตัณหานะถ้าคิดในอีกแบบนึงมีทัศนคติมีความเห็นอีกแง่มุมนึงว่าเราตายไปแล้วด้วยวิธีตายแบบนี้เราจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งมั่นคงโดยเฉพาะพวกที่เชื่อลัทธิบางอย่างอันนี้จะรุนแรงกันนะด้วยตายแบบนี้ทำแบบนี้เราจะได้ไปรวมอยู่เดียวกับพระเจ้าเราจะได้อยู่อาณาจักรของอะไรเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งหรือก๊อดใดก๊อดหนึ่งก็แล้วแต่ก๊อดเขานะเขาคิดเอาทัศนคติเขานะนะด้วยการตายอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นสัสสตทิฏฐินะครับพอเป็นสัสสตทิฏฐิอย่างนี้แล้วก็เอาละก็อยากตายขึ้นมาเนี่ยก็มีโลภะกับทิฏฐิมารวมกันเป็นภวะตัณหานะเนี่ยมีภวะตัณหาวิภวะตัณหาบางคนอยากตายโดยตัณหาล้วนเป็นกามตัณหาซึ่งมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่า กามตัณหาเนี่ยกำลังมันไม่แรงไม่เหมือนทิฏฐิทิฏฐิมันกำลังแรงกว่ามากทิฏฐินี่มันแรงร้ายกว่าเขาอยู่แล้วทีนี้ฆ่าตัวตายนี่มันเป็นเรื่องแรงๆฉะนั้นมันต้องถ้าทิฏฐิมันก็เป็นไปได้เยอะส่วนตัณหาเนี่ยกามตัณหาล้วนก็เนี่ยจะได้ไปเสวยผลเห็นรูปสวยๆฟังเสียงเพราะๆอยู่ที่สบายๆที่นั่นเสวยผลบุญเราได้ทำความดีมาเยอะแล้วต่อไปร่างกายก็ดีกว่านี้อีกหล่อกว่านี้อีกไม่รู้จะเอาอันเก่าไปทำไมอย่างนี้คิดอย่างนี้โดยไม่มีทิฏฐิอื่นๆเข้ามาประกอบแค่ต้องการจะเสวยผลที่ตนทำนะอย่างนี้อันนี้เป็นกามตัณหานะซึ่งค่อนข้างยากอันนี้ฆ่าตัวตายค่อนข้างยากเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยแม้แต่คนอยากไปสวรรค์อยากเสวยผลของสวรรค์ก็ไม่กล้าฆ่าตัวตายอย่างพวกเราเนี่ยอย่างทำบุญเยอะใช่ไหมทำบุญเยอะนะทำบุญเยอะเดี๋ยวได้วิมานสวยกว่านี้นะไอ้ที่วิมานที่อยู่เนี่ยนะที่หมู่บ้านอะไรนั่นนะอันเนี้ยไม่สวยเท่าไหร่นะนะถ้าอยากได้วิมานหลังนั้นต้องตายก่อนนะไม่กล้าตายในคนโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้ฉะนั้นความรักตนเนี่ยมันจะมากกว่าคือทิฏฐิมันจะแรงกว่าอันอื่นว่างั้นเถอะคือรักตนเนี่ยมันคือทิฏฐิส่วนตัณหาเนี่ยมันก็พื้นอยากได้เหมือนกันแต่ไม่กล้าตายอ่ะรักตัวเองมากกว่าของดีอ่ะสรุปคือมันจะดีเท่าไหร่กูสั่นอยู่นะอย่างเงี้ยคืออยากไปสวรรค์แต่ไม่กล้าตายอ่ะประมาณนั้นทีนี้ถ้าไม่ได้ตายมันก็ไม่ไปสวรรค์นะต้องรอไฟบังคับนั่นแหละถึงจะได้ไปนะอย่างเงี้ยทำตรงนี้อันนี้คือกามตัณหาล้วนนะครับฉะนั้นถ้าจะฆ่าตัวตายปกติก็จะเป็นภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาอันนี้เป็นแบบตัณหานะครับ
คือความตั้งใจก่อนนะครับเป็นอันสูงแน่นอนแต่ถ้าเป็นความตายแล้วกว่าจะตายมันหลายนาที
ใช่ใช่
ที่ก่อนตายเนี่ยจิตก็อาจจะเกิดกรรมนิมิตอะไรที่ทำให้โสติเป็นกุศลได
้ได้นะโอกาสก็มีคือกิเลสก็เป็นกิเลสน
ะ
กิเลสอย่าไปคิดว่าถ้าทำด้วยกิเลสแล้วต่อไปจะเป็นกิเลสตลอดไปมันไม่ใช่ตามหลักของปัจจัยแล้วเนี่ยคือพวกเราโดยทั่วไปชอบมองแบบตัดตอนว่าถ้าคิดว่าไปทำด้วยกิเลสแล้วมันจะไม่ดีเสมอไปไม่ใช่นะไปทำด้วยกิเลสอาจจะดีก็ได้นะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปในรูปกระแสตามกระบวนการของปัจจัยนะคำพีปัฏฐานท่านจึงบอกว่าในการเป็นไปของปัจจัยก็คือว่ากุศลเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้อกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้นะอย่างเช่นตอนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเห็นผิดแหละรักตัวเองเต็มที่มีความเห็นผิดมีตัณหามีความอยากแต่พอไปปฏิบัติไปปฏิบัติมาได้ฟังธรรมะได้เข้าใจต่างๆขึ้นก็ตอนแรกนี่เป็นตัณหาไปเลยเป็นทิฏฐิไปแต่ต่อมาก็เป็นฝ่ายดีอันนี้เรียกว่าอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลบางทีไปทำกุศลนี่แหละทำกุศลทำคุณงามความดีมาฟังธรรมนี่แหละแต่ว่าต่อมามาเกิดเป็นทิฏฐิต่อมามาเป็นความยึดถือพวกพ้องตัวตนเกิดมานะอันนั้นก็กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลนะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ได้ขาดกันโดยเด็ดขาดนะแต่เวลาเราหยิบมาพูดเราหยิบมาอันเดียวฉะนั้นการหยิบมาอันเดียวเนี่ยโอกาสเข้าใจผิดจึงง่ายมากเนื่องจากเวลาเราพูดถึงสิ่งไม่ดีเราก็จะรังเกียจไปเลยทั้งที่สิ่งไม่ดีบางอย่างเป็นเหตุให้เกิดสิ่งดีได้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นตามหลักของปฏิจจสมุปบาทตามหลักของปัจจัยท่านก็แสดงไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะอันนี้อย่างพวกที่เรียนมาแล้วก็คงจะท่องแม่นเลยนะอกุกุกุกุอะไรก็ไม่รู้โอ้โหกุอับอกุอับก็โอ้โหแต่เวลาเอามาใช้จริงไม่ยอมมาใช้นะเวลาอธิบายก็เพี้ยนไปเรื่อยแต่เวลาอธิบายก็ต้องให้ตรงตามรูปแบบที่ท่านเขียนไว้นั่นแหละคือแบบนั้นแหละถูกต้องแล้วนะฉะนั้นวิบากนะก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้อกุศลได้แล้วแต่วิบากดีไม่ใช่จะดีเสมอไปวิบากดีก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้เกิดอกุศลก็ได้กุศลก็ไม่ใช่ดีเสมอไปกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้อกุศลก็ไม่ใช่เลวเสมอไปอกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้จนกระทั่งเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากก็ได้อย่างเนี้ยนะอันนี้นะอกุอับนะพวกที่เขาท่องกันโอ้โหนะเนี่ยต้องไปถาม กันที่เรียนมาโดยละเอียดนะเนี่ยนะแต่ว่าที่ผมขยายความมาก็พูดแบบเอาเป็นภาษาเราธรรมดาให้เข้าใจง่ายๆฉะนั้นการจะเข้าใจธรรมะได้ชัดเจนเนี่ยต้องไม่มองแยกส่วนต้องมองเป็นรูปกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยแต่พวกเรานิยมเรียนกันแบบไปหยิบมาอันใดหนึ่งออกมาความเข้าใจแบบนี้มันจะค่อนข้างอันตรายในแง่ที่เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่ายนะเกิดทิฏฐิเกิดความยึดถือมานะต่างๆได้ง่ายนะครับเพราะดีใครๆก็ชอบเนาะยึดดีมันก็หารู้ไม่ดีก็เป็นไปในรูปกระแสเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอันอื่นได้จึงต้องระมัดระวังเหมือนกันเหมือนกับชั่วนั่นเองพอกันเลยว่าไปแล้วแต่ก็ไม่พอกันเพราะว่ามันคนละภาวะคนละเหตุปัจจัยคนละกรรมกันผลก็ต่างกันไปแล้วแต่อย่างนี้นะครับนี้ก็พูดถึงอยากตายในแบบเป็นตัณหากามตัณหาก็มีเป็นภาวะตัณหาก็มีวิภาวะตัณหาก็มีถ้าเป็นแบบภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่ก็คือมีทิฏฐิเข้ามาประกอบนะเป็นสัสดาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงเราจะไปเกิดที่นั่นที่นี่อยู่ได้มั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนมีความสุขตลอดกาลนานอันนี้เป็นภาวะตัณหาเราจะพ้นจากภาวะพวกนี้เรื่องนี้เรื่องนี้จากโรคภัยอันตรายทั้งปวงที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นวิภาวะตัณหานี่ก็แบบตัณหา3นะครับทีนี้นอกจากตัณหา3แล้วท่านผู้ถามอยากให้โยงกับตัณหา6อะไรต่อมีอะไรเข้าไปอีกนะอันนี้นะถ้าตัณหา3เนี่ยเป็นทุกขสมุทัยแน่นอนเมื่อกี้ถ้าแบบยำปิดฉังนรปฏิตำปิดทุกขังนี้เป็นทุกข์แน่นอนอยากแบบเนี้ยไม่ใช่ตัณหาเป็นทุกข์เฉยๆนะเนี่ยอันเนี้ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นปรารถนาในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้อันนี้เป็นทุกข์เฉยๆเป็นทุกข์ทุกขะอริยสัจนะในหัวข้อว่ายำปิดฉังนรปฏิตำปิดทุกขังถ้าเป็นตัณหา3เนี่ยเป็นทุกขสมุทัยตามบททุกขสมุทัยที่เราท่องเป็นประจำนะก็คงท่องได้มั้งยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหกตาตัตระตัตราพินันทินีเสยะถีดังกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอันนี้เป็นทุกขสมุทัยแน่นอนเลยนะแต่ตอนนี้อธิบายในแง่มุมที่เกี่ยวกับความอยากตายนะอยากตายมีทั้งแบบเป็นทุกข์ล้วนมีทั้งแบบเป็นทุกขสมุทัยล้วนนะทีนี้พูดแบบตัณหา6นะครับตัณหา6เนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นทุกข์มีทั้งส่วนที่เป็นทุกขสมุทัยนะมีทั้งแบบทุกข์ล้วนก็มีนะนะความอยากชนิดที่เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยก็คือทุกขอริยสัจล้วนความอยากชนิดที่เป็นทุกขสมุทัยล้วนก็คือตัณหา3และทีนี้มีตัณหาเป็นตัณหาจริงแต่ว่าตัณหานี้บางทีเป็นทุกข์บางทีเป็นทุกขสมุทัยอันนี้คือตัณหา6อันนี้เป็นตัณหาเลยนะแต่บางทีเป็นทุกข์เฉยๆบางทีเป็นทุกขสมุทัยตัณหา6นะครับตัณหา6ท่านจึงเอาไปขยายความตัณหาในปฏิจจสมุปบาทเพราะตัณหาในปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นทุกขสมุทัยก็ได้นะไม่เหมือนตัณหาในอริยสัจ4นะตัณหาในอริยสัจ4เนี่ยเป็นทุกขสมุทัยอย่างเดียวส่วนตัณหาในปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นตัณหา6ตัณหา6ในปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นทุกข์ก็ได้เป็นทุกขสมุทัยก็ได้นี่พอเข้าใจไหมครับเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายสมุทยะทั้งฝ่ายนิโรธะอย่างนี้พอเข้าใจไหมแน่อย่างนี้ตัณหา6ก็มีรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหาระสะตัณหาโพธพะตัณหาธรรมตัณหาอันนี้เป็นตัณหาเป็นกิเลสนั่นเองแต่กิเลสบางอย่างเป็นทุกข์ก็มีกิเลสบางอย่างนี่นะตัณหาที่ไม่รุนแรงไม่หนักแน่นเพียงพอจนไม่เกิดอุปาทานเนี่ยเป็นแค่ทุกข์แต่ถ้าตัณหาอันใดที่ต่อเนื่องแล้วก็มีกำลังรุนแรงไม่ถูกกำหนดรู้ไม่ถูก ปัญญาเข้าไปกำกับไม่ถูกสติเข้าไปกั้นมันเอาไว้ไม่กั้นกระแสมันจะเลยออกไปพอมันเลยไปกลายเป็นอุปาทานกลายเป็นภพก็จะเป็นทุกขสมุทัยฉะนั้นตัณหาหงเนี่ยเป็นทุกขสมุทัยก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะตามแบบอริยสัจในปฏิจจสมุปบาทข้อตัณหาก็จะมีตัณหาหกนี้เป็นทุกข์แล้วก็มีตัณหาสมุทัยตัณหานิโรธตัณหานิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้พอเข้าใจไหมเคยเรียนไหมอันนี้อริยสัจสี่ในปฏิจจสมุปบาทก็จะเข้าใจซึ่งตัณหาตัวนั้นที่ตัณหาที่เป็นทุกข์เนี่ยก็คือตัณหาหกไม่ใช่ตัณหาสามนะตัณหาองค์ปฏิจจสมุปบาทในแบบอริยสัจเนี่ยก็มี4เหมือนกันนะครับมีตัณหาตัณหาสมุทัยตัณหานิโรธตัณหานิโรธเรียกว่าอริยสัจแห่งตัณหาครับซึ่งตัณหาที่เป็นทุกข์ตัวนี้คือตัณหา6ไม่ใช่ตัณหา3นะตัณหา6นะครับจึงจะเป็นทุกข์ตัณหา3นี่เป็นทุกขสมุทัยอย่างเดียวนะอย่างนี้นะครับเนี่ยทีนี้อริยสัจอื่นๆในปฏิจจสมุปบาทรู้สึกผมเคยเอาพระสูตรมาสอนแล้วนี่ใช่มั้ยสอนไปยังอริยสัจในปฏิจจสมุปบาทสอนหมดแล้วมั้งนะเวทนาอย่างเนี้ยก็อริยสัจแห่งเวทนาเวทนาเวทนาสมุทยะเวทนานิโรธะเวทนานิโรธะคามินีปฏิปทาเรียกว่าอริยสัจในปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งตัณหาเนี่ยเป็นทุกขาริยสัตว์อันนี้คือตัณหา6ไม่ใช่ตัณหา3อย่างนี้นะเวลาไปขยายความตัณหาในปฏิจจสมุปบาทนะครับฉะนั้นต้องขยายความให้เป็นนะต้องขยายความให้เป็นตัณหาในอริยสัตว์คือตัณหา3ตัณหาในปฏิจจสมุปบาทคือตัณหา6นะก็เพราะว่าเป็นทั้งทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ในตัวเองนะอย่างนี้คือตัณหา6เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นรูปตัณหาใครในแง่กามก็เป็นรูปตัณหาชนิดที่เป็นกามอันนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ต่อไปเป็นรูปตัณหาแล้วมีทิฏฐิเข้ามาประกอบว่าด้วยการกระทําอย่างนี้เราจะได้รูปอย่างนี้ตลอดกาลนานนิ่งอยู่ที่โน่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปตัณหาชนิดที่เป็นภวะตัณหาเข้ามาประกอบนะฉะนั้นเวลาที่เอาตัณหาหลายอันมาผสมกันเนี่ยก็เลยมีตัณหา108เนี่ยอย่างนี้ที่เราเคยเรียนกันหมายถึงว่าถ้าเอามาผสมกันน่ะคูณไปคูณมาถ้าเอามาผสมกันหมายถึงว่าถ้ารูปตัณหาล้วนเนี่ยบางทีก็เป็นทุกข์เฉยๆแต่บางทีถ้ามีเข้ามาประกอบว่าเราจะได้รูปชนิดนี้อีกต่อไปหรือเราจะไม่ได้อีกอะไรก็ว่าไปก็มีกามตัณหารูปตัณหาชนิดที่เป็นกามรูปตัณหาชนิดที่เป็นภาวะรูปตัณหาที่เป็นวิภาวะอย่างนี้ก็เข้าไปอีกสัทธตัณหาชนิดที่เป็นกามสัทธตัณหาที่เป็นภาวะสัทธตัณหาที่เป็นวิภาวะอย่างนี้ก็คูณเข้าไปนะครับตัณหา6คูณกับ3ก็ได้18นะทีนี้มีทั้งภายในทั้งภายนอกก็ได้36มีทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันก็108อย่างนี้พอเข้าใจไหมเขาเรียกตัณหา108กิเลส 1,500 ตัณหา108เพราะว่านะอันนี้หมายถึงเอามารวมกันที่มันเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดนั้นหรอกบางทีตัณหาเกิดขึ้น มีปัญญารู้เท่าทันว่าโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากเวทนาแล้วก็เจริญมรรคซะอันนี้ก็ตัณหานั้นก็เป็นแค่ทุกข์ไม่ได้เป็นเหตุเกิดทุกข์อย่างนี้นะครับอันนี้แต่ถ้าเลยไปจนถึงมีกามตัณหาเข้ามาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเข้ามาก็จะเป็นทุกขสมุทัยอย่างนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นวันนี้ด้วยคำถามของท่านที่ถามมาถามเรื่องการอยากตายแบบโรบินวิลเลียมกับเราไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นตัณหาแบบภวะและวิภวะหรือไม่โยงกับตัณหา6และตัณหา3ได้อย่างไรก็คงครบถ้วนนะท่านจะได้แยกแยะได้ที่ผมได้บรรยายไปมีทั้งแบบความอยากเหมือนจะเป็นตัณหาเลยแต่ไม่ใช่เป็นทุกข์ล้วนเลยอันนี้อยู่ในข้อยำปิดฉังนัลภติตำปิดทุกขังกับความอยากที่เป็นตัณหาเป็นทุกขสมุทัยแน่นอนคือตัณหา3นะถ้าเกี่ยวกับความตายดูเหมือนจะต้องทิฏฐินี่เป็นตัวหัวหน้าเขานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นกามก็บ้างก็ได้แต่ว่าค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่ทิฏฐิมันจะแรงกว่าเขานะครับอย่างนี้นะทีนี้ถ้าแบบตัณหา6เนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้งตัณหาแบบที่เป็นทุกข์ก็ได้ที่เป็นทุกขสมุทัยก็ได้ในแบบปฏิจจสมุปบาทท่านจึงว่ามันเป็นทั้งเหตุและผลในตัวมันเองนะมันเชื่อมโยงกันอยู่กับธรรมอื่นฉะนั้นตัณหาก็เป็นผลได้เป็นทุกข์และเป็นเหตุได้ด้วยนะอย่างนี้เชื่อมโยงกันไปนะครับตัณหาในแบบปฏิจจสมุปบาทก็เลยเป็นตัณหา6อย่างนี้เนี่ยตัณหา3ตัณหา6เนี่ยพูดอย่างไรตอนไหนก็จะได้แยกแยะได้นะครับเราไม่อยากให้เขาตายขอความตายอย่ามาถึงเขาเลยอย่ามาถึงเราเลยนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดาอันนี้เป็นยำปิดฉังนรปฏิตำปิดทุกขังนะคือเป็นความอยากพื้นๆธรรมดาเช่นญาติเราเห็นว่าเอ๊ะคนนี้เขายังไม่ค่อยมีธรรมะเนี่ยนะเขาก็ไม่อยากให้ความตายมาถึงเขาตอนนี้แต่จริงๆมันก็เป็นความอยากที่ไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุแต่ก็ยังอยากอยู่งั้นแหละถึงจะเรียนธรรมะไปก็อยากอยู่งั้นแหละอยากอย่างนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวข้อยำปิดฉังนรภติตำปิดทุกขังเฉยๆไม่ได้เป็นกิเลสอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้เหมือนเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่ยังไม่มีธรรมะก็ยังไม่อยากให้ท่านตายแต่ว่าท่านนี้ก็ไม่ได้ไปตามอยากหรอกแต่ว่าความอยากอันนี้มันเป็นเรื่องพื้นๆนะขอความตายอย่ามาถึงเราถึงญาติของเราเลยอะไรเลยนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องพื้นๆนะครับอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ท่านเลยเรียกว่าเป็นทุกข์นะแม้ความปรารถนาสิ่งใดที่ไม่ได้สิ่งนั้นปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็จะได้เข้าใจเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเพราะว่าบางท่านพอพูดถึงความอยากความปรารถนาก็มักจะโยนให้เป็นตัณหาไปหมดซึ่งอาจจะผิดได้อาจจะถูกก็ได้ก็แล้วแต่ต้องอธิบายเป็นหมวดธรรมข้อนู้นข้อนี้แล้วที่จะได้ชัดเจนก็คือต้องแยกเข้าไปในอริยสัจจึงจะชัดฉะนั้นเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนให้ได้สัมมาทิฏฐินะครับสัมมาทิฏฐิคือรู้อริยสัจ4เนี่ยต้องแม่นๆตรงนี้นะต้องแยกแยะให้เป็นนะอุตส่าห์เรียนตั้งเยอะตั้งแยะได้รายละเอียดมากมายแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามันอยู่ข้อไหนในอริยสัจควรทำอย่างไรต่อมันเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเรียนแล้วไม่ได้สัมมาทิฏฐินะคือเรียนไปไม่รู้เรื่องนั่นเองเหมือนเราทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่ไม่รู้เป้าหมายว่าเอามาทำอะไรคล้ายๆอย่างเนี้ยเลยไม่รู้จะทำไปทำไมอย่างเหมือนกับทำงานง่วนไปทั้งวันนั่นแหละช่วยทำโน่นทำนี่อะไรตกลงคุณจะทำเอาไปทำอะไรไม่รู้ค่ะอย่างนี้โอ้รู้สึกว่าจะเสียเวลาไปเยอะเหมือนกับเรียนได้ความรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือว่าอันนี้เป็นสิ่งควรละสิ่งที่ควรทำให้แจ้งหรือว่าสิ่งควรเจริญไม่รู้เลยอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้สัมมาทิฏฐินะครับฉะนั้นบางท่านเรียนไปเยอะก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ความรู้เลยนะเรียนได้แต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะถ้าจะบอกว่าดีก็คงว่าดีกว่าไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ ฉะนั้นจะเรียนให้ถูกต้องต้องเรียนให้ได้สัมมาทิฏฐิฟังธรรมะก็เหมือนกันฟังให้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิได้กล่าวหลายครั้งก็คือรู้อริยสัจ4ต้องรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ให้ได้ที่เรียนเนี่ยมันอยู่ข้อไหนอยู่ทุกข์ทุกข์ควรทำอย่างไรหรือข้อทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยควรทำอย่างไรหรือข้อทุกขานิโรธทุกขานิโรธควรทำอย่างไรเหมือนเราเรียนเรื่องปล่อยวางอย่างนู้นอย่างนี้เออพวกเราต้องอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางต้องพยายามปล่อยวางอย่างนี้เรียนอย่างนี้เรียนผิดไปไกลมากแล้วเพราะว่าความปล่อยวางเป็นชื่อของนิพพานนิพพานเป็นสิ่งควรกระทำให้แจ้งสิ่งที่ควรจะเจริญไม่ใช่ไปเจริญนิพพานแต่ให้เจริญอริยมรรคเนี่ยเรียนต้องให้มันได้สัมมาทิฏฐิแล้วถามว่าเอ้าก็ให้ปล่อยวางก็มีนี่ในคำสอนมันก็ใช่แหละแต่ว่าต้องเรียนให้ได้สัมมาทิฏฐินะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะต้องเรียนให้แยกแยะถ้าเรียนไม่แยกแยะนี่รู้สึกจะงงเยอะนะงงบางทีเอาธรรมะหมวดโน้นมาใส่หมวดนี้กระโดดไปกระโดดมาไปทั่วเลยก็มีนะเอาธรรมะหมวดที่ควรละมาเป็นธรรมะที่ควรเจริญก็เยอะไปอย่างเช่นพวกเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยสังขารอภิสังขาร3เป็นของควรละแต่มาสอนเป็นของควรเจริญอันนี้ใช้ไม่ได้นะผิดนะมันก็อันนี้ก็คือเรียนแล้วมันไม่ได้สัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นเรื่องผิดพลาดนิพพานเป็นสิ่งควรกระทำให้แจ้งแต่บางคนเอามาเจริญเช่นให้เจริญความปล่อยวางให้พยายามปล่อยวางเอ้าเขาให้พยายามมีสัมมาทิฏฐิพยายามทำสัมมาสังกัปปะไม่ได้ให้พยายามปล่อยวางปล่อยวางเป็นสิ่งควรเข้าถึงอย่างนี้นะก็คนละประเด็นกันอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ท่านทั้งหลายที่เรียนก็ให้แยกแยะอย่างนี้นะครับฉะนั้นการเรียนแบบนี้จะง่ายนะเรียนเป็นกรอบเป็นหลักไว้นะครับเอาละตอบปัญหาก็พอสมควรนะครับ